De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. En fin, a outra mirada do de Nadal, porque xa saben que o luns é Noiteboa, despois ven, ven o Nadal, despois ven a reflexión pós-Nadal e a resaca, esas cousas, hai que recuperarse, e logo xa, cando empezamos a entrar a recuperación, ven o fin de ano. E xa volvemos a caer en picado.
Hay que celebrar.
Hay que celebrarse.
Claro.
Bueno, esto quería recordar, o quería aproveitar para poñer de manifesto algúns consellos. Onte, no programa que dedicamos cada ano a Ceida, Mónica Grazo, pois recordábanos, en fin, algunhas cousas que deberíamos ter en conta, non? A hora da celebración das festas, destas festas de Nadal. Ás veces despilfarramos demasiado, ás veces temos pouco en conta o medio ambiente a hora de fabricar, de poñer os adornos ou de mercar os adornos que utilizamos nas casas e tal. Si que recollemos, fixemos un resumo de algunhas das cousas que nos contaban dende o Ceida, en fin, de algúns dos consellos que nos daban para que este Nadal seña, ou que o Nadal seña un pouco máis respetuoso. Era Mónica Grazo quen falaba onte aquí en Radio Leiros precisamente de iso, do Nadal.
Entonces o primeiro que facemos na casa, pois uns poñen o árbol, outros poñen o Belén, outros poñen as dúas cousas. Entonces vamos a pensar un pouquiño, en vez de comprar adornos xa feitos de plástico, que a larga van a ser un residuo, e xa temos falado de abondo no espazo de Ceida na radio do problema que nos causan os plásticos.
Claro.
Pois vamos a usar materiais que temos pola casa, temos retéis de tela, temos roupa que xa non usamos. Podemos dar un paseo polo monte, encontrar unhas ramas que nos poden un centro de mesa moi bonito. Entonces, temos milleiros de ideas que podemos atopar na rede para facer adornos, incluso pasar unha tarde entretida cos cativos e cativas que teñamos na casa. Unha mención especial ao Belén, porque normalmente no Belén poñemos especies vegetais de adorno e a veces esas especies vegetais están protexidas, entonces hai que ter moito ollo co que se colle, non coller o musgo, porque se atopa en perigo de extinción. E novamente na rede temos un montón de ideas para facer a partir de palés, a partir de cartóns, a partir de plásticos que teñamos pola casa, unhas árbores de Nadal totalmente nosas, personais e únicas, para decorar a nosa casa. Deberíamos controlar o número de agasallos que facemos os nenos, por moitos motivos, non só polo ecolóxico, ambiental. Deberíamos de controlar o tipo, que sexan adecuados a cada edade, o número de envoltorios que traen, ou se usan baterías, ver que tipos de baterías podemos poñer. Pois sempre, se podemos usar baterías que sean recargables ou incluso solares, pois moito mellor que as que sean de desbotar. Sempre buscar a alternativa máis hostible. Facerles ver que tampouco hai que se pode pedir todo o catálogo, porque andan todos tolos cos catálogos de xoguetes, non fai falta pedir todo o catálogo.
Claro.
Vamos a escoller 4 ou 5 cousas que nos gustan moito, e por favor que non se esquezan dos libros tamén, que tamén son moi interesantes. España é o 7º país de Europa que máis comida desperdicia. Nestas datas moitísimo máis, pero normalmente, que vimos falando moito da rede hoxe, na rede temos moitas ideas para aproveitar esas sobras. Fora das clásicas croquetas das abuelas, temos moitísimas ideas para facer con esa comida que nos sobrou, e por non poñer toda a semana o mismo, como se facía antes, pero facer nova comida co que nos sobrou, ou conxelala, ou hai miles de cousas que facer antes de desbotala. De parte de todo o equipo do Ceida, queremos desexarvos, bueno, a vos e a todos os ointes, felices festas e moi feliz ano.
Pois eso, e ademais das felices festas e feliz ano que nos deseaba Mónica Grazo dende o Ceida, pois que te teñades en conta, ou que teñamos todos en conta un pouco esas recomendacións, esos consellos que nos ofrecían para que, en fin, as festas do Nadal pois señan un pouco mellores, se despilfarra un pouco menos, se contamine un pouco menos, se seamos todos un pouco máis felices. Unha cousa, algo debe estar facendo ben, ao mellor, non? este Pedro Sánchez, digo pola, porque llegan de todos los lados. Critícano os independentes catalans, critica o PP, critico Ciudadanos, no sé, o mellor igual que está facendo algo ben, non o sei, pero estou vendo, en fin, en Twitter que lle choven por todas partes. Bueno, ás veces dá que pensar, cando todo o mundo se ceba aí, pois igual que está acertando, non o sei. Xa o tempo dirá. Xa o veremos. Por certo, falando de Nadal e de festas, que as festas son para todos, e daquela indicar, remítenos unha nota dentro do concello para comunicar a todos os veciños e veciñas que os puntos limpos tamén están de Nadal. Os puntos limpos permanecerán pechados os días 24, 25 e 31 de decembro, o día de Noiteboa, o día de Nadal e tamén o último día do ano, o día 31, o día de fin de ano. Ademais de xa o ano que ven, o día 1 de xaneiro. Coitindo coas festas, pois sepan que, bueno, pois eses días non leven nada ao punto limpo porque van a estar pechados. Teñalo en conta tamén, probablemente pois haxa algunha reorganización en canto ao servicio de recollida de basuras. De momento non temos información, pero supoñemos tamén, bueno, en fin, racionalidade, non o que hai que pedir, que tampouco, si vemos que os contenedores están moi cheos, pois non pasa nada con deixar a basura na casa un día máis. En fin, imos xa no tramo final de Outra Mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E os diarios dixitais están centrados, ahora mismo as portadas dos dixitais están centradas en Cataluña, no que está ocurrindo en Cataluña, que está celebrando o Consello de Ministros, e tamén pois nas protestas que se registran nesa comunidade. Os Mossos deteñen a 4 manifestantes mentras arranca o Consello de Ministros, titula a portada do diario Público. O goberno cambiará o nome do aeroporto del Prat ao de Josep Tarradellas, sin consenso co goberno. Sánchez e Torra poñen por escrito que a solución virá de un diálogo. Iglesias apunta a unha mesa de... Por certo, ahora que falamos de diálogo, así se humilla a unha nación e así se humilla aos españoles. Eso foi o que dixo o secretario xeral do PP, Teodoro García Egea, que acusou a Pedro Sánchez de vender unha nación e de humillar aos españoles. Volvemos á portada de Público. Destaca tamén que Iglesias apunta a unha mesa de diálogo cos partidos da oposición e que Rajoy suprimiu casi 800 policías e gardas civiles en Cataluña. A doble vara de medir, titulan tamén en Público, a doble vara de medir do Partido Popular con Zaplana, que non contemplou con outros presos enfermos. Tamén titula este diario que a Audiencia reactiva a causa do financiamento do Partido Popular de Madrid da época de Esperanza Aguirre, que a grabación de unha reunión de Actúa en Cona o choque entre Izquierda Unida e Gaspar Llamazares, Alberto Garzón reclámalle que deixe a Izquierda Unida e que pida perdón aos militantes. Zapatero di que Vox vai a radicalizar o Partido Popular. O aeroporto de Gatwick reabre de forma parcial tras máis de 36 horas de caos por unos drones. Tamén sinala este diario que en España denuncias unha violación cada 5 horas. Alfonso Armada di que ningún medio se arruinou por pagar ben os seus xornalistas, que o gordo da lotería do Nadal será máis gordo a partir do ano que ven, do 2020. Tamén que a Xustiza rexeita a petición do PP de paralizar Madrid Central, que o xefe do Pentágono, James Mattis, presenta a súa dimisión por diferencias con Donald Trump, un Donald Trump que, por certo, segundo di Público, plantexase retirar a metade das tropas de Estados Unidos de Afganistán. Tamén sinala este diario que Ciudadanos ve preto un acordo programático co PP de Andalucía, e que o xuiz imputa ao presidente da Liga, a Javier Tebas, por un delito de alzamento de bens, que foi destituído por irregularidades administrativas o presidente de Sociedade Civil Catalana, e que cambian a figura do Neno Xesús do Belén de Castellón por un lazo amarelo. En el diario, en el diario.es, destacase que hai varios detidos e cargas dos Mossos en Barcelona polas protestas dos CDR, dos Comités de Defensa da República. Que a Generalitat de Cataluña critica o goberno por renomear unilateralmente o aeroporto do Prat como Josep Tarradellas. Casado e Rivera acusan a Sánchez de claudicar diante das tesis separatistas e Sánchez escenifica a paz con Torra coa esperanza de salvar os orzamentos. Ada Colau celebra a nova etapa de diálogo tras reunirse con Pedro Sánchez. Tamén destaca este digital que a policía de cabeceira de Cospedal xura como o policía de cabeceira de Cospedal xura como comisario baixo a ameaza de ser imputado pola espionaxe a Bárcenas. Que PP e Ciudadanos bloquearon 58 veces a reforma da lei da que se beneficiou o expresidente de Murcia que evita o seu primeiro xuicio por corrupción gracias aos límites á instrucción que aprobou o Partido Popular. José Antonio Sánchez foi absolto nunha das tres causas que ten abertas por corrupción porque expirou o plazo de investigación. Resultou beneficiado da limitación da instrucción dos sumarios judiciais que o goberno de Rajoy promoveu en 2015 co criterio en contra de todas as asociacións de xuíces fiscales. Bueno, pois as reformas tamén se fan para librar os nosos, non? Destaca tamén este diario que Alberto Garzón pide a dimisión de Llamazares, que deixe de usar a Izquierda Unida e a súa militancia para os seus proxectos personales, e cando chamará a policía que sprays son legales e outros consellos de autodefensa para as mulleres contra o acoso, e outro dos titulares. Tamén destaca este diario, diario.es, que estes son os traballadores aos que o goberno non subirá o salario mínimo un 22,3 como o resto dos empregados. O titular deste diario, que di que as empregadas do fogar que traballen por horas verán incrementado o seu salario un 19,8%, unha diferencia injustificable para os sindicatos. E os traballadores eventuais e temporeiros do campo tamén terán o mesmo salario mínimo por hora que as empregadas domésticas. Para os traballadores que teñan referenciado o seu salario ao salario mínimo en convenios ou acordos xa firmados, o salario mínimo aplicable é o de anos anteriores. Cambiamos de periódico. Infolibre de que Sánchez e Torra acordan avanzar unha resposta democrática ás demandas catalanas que respete a seguridade xurídica. O Consello de Ministros continúa reunido en Barcelona entre fortes medidas de seguridade. Xa van sete detidos, destaca tamén Infolibre. Tamén di este diario que o goberno está molesto, o goberno de Cataluña, polo cambio de nome do aeroporto de Barcelona que se fixo sin consenso. Que a aprobación do teito de gasto no Congreso abre ao goberno a porta para enviar o seu proxecto de orzamentos. Que o escándalo de capital risco, Madrid enterrou 2 millóns nunha empresa de moda do diseñador Miguel Palacio. Tamén que a participación do 12% nas primarias de Podemos, 2 puntos por enriba do mínimo. Que o xuiz reactiva a causa polo financiamento do PP na época de Esperanza Aguirre e pide información sobre 2 empresarios. Que Bruxelas se obligou a 40 multinacionales a devolver máis de 14 millóns e medio por axudas fiscais ilegales. E que Santiago Machado é o novo director da RAE, da Real Academia Española. Superou por maioría absoluta o expresidente do Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, o outro favorito de unhas eleccións inusualmente axitadas. Sustituye ao que fora rector da Universidade de Santiago, a Villares. O 40% dos traballadores co contrato indefinido creado pola reforma laboral foron despedidos no primeiro ano, e outro dos titulares. Deixamos a prensa digital, ímonos aos diarios convencionais. Portada digital do diario El Mundo, Pares.
Cataluña, non podía ser claro. Doutro xeito, non? Claro. E daquela, o titular en edición digital, incluso con vídeo, o 21D en directo, tensión entre membros do CDR encarapuchados e manifestantes, o independentismo ameaza, que nos oiga Sánchez, exerceremos a autodeterminación, O goberno chamará al Prat Josep Tarradellas, agredido un reporteiro de Intereconomía, o que antes falabas. Sánchez rebaixa España a altura dos seus inimigos, así fracasou a folga dos presos do Procés. Despois xa temos outros titulares, non? Como que a Garda Civil sospeita que Montoya golpeou na súa casa Laura cunha barra de ferro. Bárcenas, o xuiz, os papéis roubados pola policía eran a súa defensa en Gürtel. Matis dimite como secretario de defensa de Estados Unidos tras la retirada de Siria. Pregúntase el mundo qué pasará co prezo da vivenda no 2019. Os expertos respostan. As medidas de Sánchez disparan o gasto en 9.000 millóns dende xaneiro. Garzón exixe a Llamazares que deixe Izquierda Unida por querer encabezar a lista de Actúa. O Anisakis da carne xa está en España, outro dos titulares. Tamén titula este xornal que as primarias de Podemos só mobilizan a 218 persoas máis, que home morto por varios disparos foi tiroteado pola policía, a muller agredida fíxeme a morta para que deixara de acoitelarme. Despois tamén temos outros titulares, coma que Rusia investigará a BBC pola acusación contra RT. Tamén que a xustiza rexeita paralizar Madrid Central, que o Corte Inglés vende activos para captar até 2.000 millóns e, por último, que o IS leva a Marrocos os seus crois métodos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues no diario El País, cortes de estradas, protestas e cargas policiales durante a reunión do Consello de Ministros en Barcelona. Este diario pues ten ademais unha fotogalería coas protestas en Cataluña e tamén pois outra fotogalería con Pedro Sánchez e o seu goberno en Barcelona. Di que Sánchez e Torra acordan buscar unha proposta política de amplio apoio e que o aeroporto de Barcelona levará o nome de Josep Tarradellas. Tamén en El País, que Alberto Garzón reclama a Llamazares que deixe Izquierda Unida e pide perdón aos militantes por crear outro grupo político, que Pablo Iglesias despídese do Congreso para cuidar os seus fillos, circolle o permiso por de maternidad ou de paternidad. Reaberto o aeroporto de Gatwick tras un ataque con drones que afectou a 100.000 pasaxeiros, titula tamén este diario. O asesino de Laura Luelmo limpiou a casa para eliminar os restos do seu brutal ataque. O Papa di que a Iglesia nunca máis encubrirá ou subestimará os abusos dos lobos, que o Supremo confirma a absolución do único acusado do dobre crime de Almonte, que a Comisión de Delitos Sexuais incluye a violación á parella ou exparella como agravante. Tamén que o xefe do Pentágono renuncia en plena polémica con Trump por Siria. Titula tamén este diario: tocoume o gordo, pero sigo levantándome cada día a sete. Bueno, fai referencia ao sorteo da Lotería do Nadal que se celebra mañá. Destaca tamén que Santiago Muñoz Machado di que a RAE é unha cuestión de Estado e é un valor universal. E tamén lemos en El País que Putin acusa a Estados Unidos de elevar o risco de unha guerra nuclear. Xa non me dá tempo para lérllelo, porque estamos xa na unha da tarde, pero recomendarles o artículo que firma Juan Carlos Escudier hoxe en público.es, Indubio pro Zaplana. Indubio pro Zaplana é o título dese artículo que escribe Juan Carlos Escudier no diario Público, recomendable. Nada, así pechamos esta outra mirada de hoxe, do Vendres 21. Será pois o último programa deste ano, deste 2018. Volveremos en 2019, para botarlle outra mirada a actualidade. Esperamos que a actualidade tamén vaya sendo máis, en fin, máis liviana e máis tranquila no 2019. E aproveitamos para desexarlles a todos e a todas unhas felices festas, un bo Nadal. E bueno, pues, se hai sorte lles toca algo na lotería, ainda que se lle unha pedrea pequena, pois, en fin, algo de algo. E senón, xa saben que o importante é ter saúde. Así que saúde para todos e para todas.